21.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах, упродовж найближчих 15 хвилин розповідатиму я, Юля Жмакіна і регіональні кореспонденти Радіо Свобода. Наша відповідь Чемберлену після голодування за відставку голови Харківської облдержадміністрації Авакова. Тепер помаранчеві збирають підписи за відставку мера Добкіна. Секретаріат президента обіцяє залагодити війну у Харкові.
Якщо завтра хтось почне їсти на підтримку того ж самого Авакова, то що нам забороняти людині їсти і приймати рішення під тиском того, що хтось їсть, а хтось не їсть?
Одні думають, інші підвищують. В Ужгороді більш ніж двічі від початку опалювального сезону таки зростуть комунальні платежі.
Це зовсім нереально, тому що ми були не спроможні оплачувати комунальні послуги на той час, коли були ціни попередні.
Донецьк таки став столицею, щоправда, лише на тиждень. І балетною 13-й фестиваль балету триває у Донецьку.
Под ідеї і варіації – це цілий спектакль.
Лідери шести політичних сил Харківщини розпочали збирати підписи про відкликання Михайла Добкіна з посади міського голови. Вони вважають, що Добкін не виконує своїх передвиборчих обіцянок і провокує численні конфлікти у місті. Місцеві оглядачі кажуть, це схоже на відповідь помаранчевих на голодування проти голови Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова. Подробиці від Вікторії Маренич з Харкова.
Голодування під дверима голови Харківської облдержадміністрації – не що інше, як інструмент політичного тиску. Впевнені керівники регіональних відділень партії «Народний союз наша Україна», «Реформи і порядок», промисловців і підприємців, Народної партії, партії «Собор» та Християнсько-демократичного союзу. Причому, за їх оцінкою, це не лише тиск на президента України, а й на суд, який розглядає позов Арсена Авакова проти рішення депутатів обласної ради від 3 червня цього року. Саме тоді 105 депутатів висловилися за відставку Авакова з посади голови Харківської облдержадміністрації. А тим часом помаранчеві сили Харкова розпочали свою акцію – збирання підписів мешканців міста за відставку міського голови Михайла Добкіна. Віктор Лещенко, голова регіонального відділення партії промисловців та підприємців.
Якщо Аваков не обманув збирателів,
якщо Аваков не обманює виборців, то в діях Добкіна є факти обману. Наприклад, комунальні платежі. Він обіцяв навести лад у місті, а за його програмою не виконаний жодний пункт. Ініціативна група вже працює у Харкові, збирає підписи за його відставку. Тільки моя політична сила може зібрати 50 тисяч підписів за 2-3 тижні.
Голова обласного осередку партії «Реформи і порядок» Іван Варченко, коментуючи рішення своєї партії домагатися відставки Добкіна, зауважив, що нова влада Харкова не вирішує проблеми, а лише їх провокує.
Починається нові архітектурні форми, конфліктна забудова, питання мови, питання НАТО, яке не лежить в площині питання, що стосується компетенції міської влади. Закінчуючи сьогоднішніми комунальними проблемами, коли подумати про те, що конструктивно запропонувала міська влада, то мені важко зорієнтуватися.
Раніше про ініціювання відставки Добкіна з посади міського голови вже заявляли громадські організації міста. Зокрема, громадська організація «Міська варта» вже збирає підписи за відставку Добкіна із початку жовтня. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Політичне загострення у Харкові буде знято вже найближчими днями, пообіцяв сьогодні на брифінгу заступник голови секретаріату президента з регіональної політики Віктор Бондар. Про це дізнався і мій колега Віктор Міняйло. І він запитав пана Бондаря, чи дійсно уряд відмовився від рекомендацій президенту звільнити 5 голів облдержадміністрацій.
Уряд дійсно визнав, що це компетенція президента. Президент України чітко наголошує, що питання звільнення і призначень він буде розглядати тільки в контексті економічного розвитку регіону, а не з точки зору питань політики і партійної приналежності. Тому ніякі впливи там через систему голодувань чи інших, які ми сьогодні бачимо в регіонах, через тиск завдяки обласним радам чи районним радам на президента не буде впливати. Голодування – це не форма для прийняття рішень. Якщо завтра хтось почне їсти на підтримку того ж самого Авакова, то що нам забороняти людині їсти і приймати рішення під тиском того, що хтось їсть, а хтось не їсть?
Чи правильно я зрозумів, що робота голови Харківської обласної державної адміністрації президента задовольняє і він не буде звільнений?
Так, нема претензій до економічних показників області, до підготовки житлово-комунального господарства. Ми просто відчуваємо, що сьогодні склалася ситуація, коли певні політичні сили, маючи переважну більшість у відповідній обласній раді, роблять штучну спробу поміняти керівництво Харківської області. Я мав попередні вчора розмови з представниками відповідних фракцій Харківської облради. Я мав розмову з мером міста. На сьогоднішній день конфлікт буде розв'язано через стол переговорів. Я особисто буду приймати участь у розгляді цього питання. Думаю, що та штучна конфронтація, яка виникла, вона буде знята. Треба працювати, треба готуватися до зими. Питання політики треба відкласти. Харківська область буде надійно керуватися саме людиною, яка була призначена президентом України.
Перший віце-прем'єр-міністр фінансів Микола Азаров сьогодні виступив з критикою керівників обласних держадміністрацій, які виступають за підвищення житлово-комунальних тарифів для населення. У числі таких губернаторів Азаров назвав голів областей Львівської Петра Олійника, Полтавської Валерія Осадчева, Одеської Івана Плачкова та Київської Віру Ульянченко. У Верховній Раді крапки – залишати мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги чи ні – сьогодні так і не поставили. Тим часом влада на місцях діє. Виконком Ужгородської міської ради ухвалив рішення про підвищення тарифів від початку опалювального сезону на тепло і гаряче водопостачання. Нові тарифи практично в 2,5 рази вищі за ті, що діяли досі. Влада Ужгорода каже, що вимушена піти на такий крок, бо через невідповідність тарифів затратам на вироблення тепла – Ужгород Теплокомуненерго щороку має збитки у межах 6 мільйонів. Про настрої мешканців та позицію влади знає кореспондентка Радіо Свобода у Закарпатті Надія Петрів.
Уже в наступних квитанціях за житлово-комунальні послуги, які отримують ужгородці, вартість тепла та гарячої води буде вдвічі вищою. Понад 10 гривень з 15 жовтня коштуватиме мешканцям обласного центру Закарпаття кубометр гарячої води. Досі це благо цивілізації обходилося всього в 4 гривні 67 копійок. Чималу суму доведеться викласти і за опалення. Ужгородці вже підрахували, що, приміром, тільки за опалення двокімнатної квартири доведеться сплатити більше 200 гривень. Якщо до цього додати гарячу і холодну воду, електроенергію, газ і телефон, можна хоч з простягнутою рукою, як кажуть в Ужгороді, на пішохідний міст іти. 42-річна ужгородка Галя сказала Радіо Свобода, що вимушена відмовитися від теплопостачання. Тим більше, що ця послуга в місті вкрай неякісна, каже пані Галина.
Теплоснабження само по собі дуже плохое.
Теплозабезпечення саме по собі дуже погане. І якщо на нього ще ціни підвищать більше, ніж у 2 рази, гроші взагалі не буде за що платити. А тепер взагалі нереально буде заплатити таку суму. Тим більше за абсолютно холодні батареї. Інша мешканка обласного центру Закарпаття, вихователька Ольга, розповіла, що їй 700 гривень зарплати не вистачить і на житлово-комунальні послуги, і на інші необхідні речі.
Це зовсім нереально, тому що ми були не спроможні оплачувати комунальні послуги на той час, коли були ціни попередні.
Керівник економічного відділу Ужгородтеплокомуненерго Юдіта Соскида каже, що підняття тарифів необхідне для того, аби врятувати тепломережі міста. Уже сьогодні понад 60% теплосистем Ужгорода в катастрофічному стані. Водночас комунальники визнають, що тарифи доволі високі для людей. Єдиний вихід – оформляти субсидії, каже Юдіта Соскида.
Такі тарифи зараз побутують на рівні в Тернополі, в Івано-Франківську. Ця надія, щоб оформляти субсидії. У нас буде на підприємстві відділ субсидій, який просто буде допомагати громадянам, яким це положено, і, наприклад, хтось працює за границею. Ми будемо самі ходити, ми зацікавлені.
Лише цьогоріч в Ужгороді близько 7 000 абонентів відмовилися від централізованого теплопостачання. Це фактично третина всіх споживачів тепла міста. Надія Петрів для Радіо Свобода з Закарпатської області.
Необґрунтованим вважають підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги 72% опитаних Українським центром економічних і політичних досліджень. Крім того, респонденти оцінювали свою можливість оплачувати житлово-комунальні послуги після підвищення. Так от майже 57% сказали, що вони зможуть платити, але їм буде важко це робити. 31% відповіли, що не зможуть платити більше, і лише 5% сказали, що для них це не становитиме проблеми.
Українська історія останніх 100 років – це нескінченна дискусія між прихильниками революційних та еволюційних суспільно-політичних змін. Прем'єр української держави 18-го року Дмитро Лизогуб обстоював останній поступовський шлях. Слухайте розповідь про нього у радіожурналі «Країна інкогніта», який вийде в ефір у середу о 21:45 і у неділю у той самий час.
Сьогодні день захисту тварин, але виглядає на те, що і людей потрібно на вулицях, зокрема Львова, захищати від собак. Згідно з законодавством, власники тварин несуть за них повну відповідальність, як матеріальну, так і моральну. Торік лише у Львові більше 1200 осіб отримали серйозні травми від собак. Більшість тварин мають господарів. Однак домогтись відшкодування через суд неможливо. Тему продовжує Галина Терещук.
Днями у районному містечку Самбір 4-річну дитину покусав бійцівський собака. Хлопчик отримав рани завдовжки 25 сантиметрів. Медики наклали десятки швів на голові і врятували дитині вухо. Нині хлопця почувається задовільно, але перебуває у стресовому стані. І, як стверджують психологи, страх до собак супроводжуватиме його усе життя. Лише у Самбурі за 2 місяці 20 осіб постраждали від собак, як бездомних, так і тих, які мають господарів. Потерпілі повинні передусім звернутися із заявою до дільничного міліціонера, до ветеринарної служби, а тоді уже з відповідними документами і до суду, зауважив начальник ветеринарної служби Львова Ігор Угрин. За його словами, між різними службами сьогодні немає узгодженості, а тому самі потерпілі шукають свідків і готують документи до суду. Як правило, господарі тварин обходяться невеликими штрафами. Президент Західноукраїнського товариства захисту тварин Андрій Курий зазначає, що дуже важливо, що в Україні ухвалений нині закон захисту тварин, який обумовлює правила утримання тварин, а також покарання господарів у разі нападу на людей.
Система роботи з тваринами на сьогодні є така, якою вона була ще закладена на, скажуть, за бабці Австрії. З того часу нічого не змінювалося. Робота установи, яка здійснює контроль чисельності безпритульних тварин, вона практично є ідентична. Просто, можливо, транспортні засоби сучасніші, можливо, люди більш освіченіші, але на сьогодні не існує якихось нових сучасних і гуманних положень.
Представники захисту тварин переконані, що чимало людей, які беруть собаку чи кота додому, не несуть відповідальності за тварини. Голова товариства захисту тварин у Львові Любов Дорож зауважила, що нині Львів потребує притулків для собак, тих, яких переважно господарі викидають з хати. І саме бездомні собаки часто нападають на вулицях Львова на людей. Законодавство передбачає, якщо людина отримала серйозні травми від тварини, то її господар може бути позбавлений волі до 3 років. За усі роки таких покарань суд у Львові та області ще не ухвалював. Натомість щомісяця до Львівського шпиталю швидкої допомоги потрапляють люди, переважно діти, яких покусали собаки. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Усі зірки світового балету сьогодні у небі Донецька. Тут триває 13-й міжнародний фестиваль. Його засновником є народний артист України Вадим Писарєв. Тарас Москалюк поринув теж у світ балету.
За лаштунками Донецького оперного театру лунає грузинська мова, а театральні коридори заповнені смуглястими дівчатами та хлопцями. Головними зірками цьогорічного фестивалю «Зірки світового балету» стали артисти грузинської національної опери. Про родзинки програми грузинських артистів говорить художній керівник Донецького театру опери та балету імені Анатолія Солов'янка, народний артист України Вадим Писарєв.
Нові імена, молоді артисти.
Це нові імена, це молоді артистки з Москви, Туреччини, з України. Також вперше за усю історію нашого фестивалю братиме участь грузинський театр опери та балету з міста Тбілісі. Ніна Ананіашвілі привезла 6 нових програм. Це не па-де-де, не варіації, це цілі спектаклі, такі як «Сни про Японію», «Грін», це американські хореографи, це відомі датські хореографи. Тобто наш глядач знайомитиметься із цими роботами уперше.
У балетній трупі грузинської опери кілька десятків артистів, і театральна трупа майже у повному складі вперше виїхала на великі гастролі. Завідувачка трупи Теона Чарквіані впевнена, що грузинський балет вартий того, щоб його побачили українські колеги та глядачі.
У нас був Вахтанг Чапукіані, дуже гарний танцор та хореограф. Він став у багато балетів, може ви знаєте, Лаурентію, різні грузинські балети. А зараз приїхала Ніна Ананіашвілі. Вона з нами працює, ми, звісно, вже стали кращим.
Цього року на фестивалі також відбудеться День японської культури, а японська ембахада в Україні дарує Донецькому театру світлове обладнання на $500,000. Фестиваль балету у Донецьку зазвичай стає не лише культурною, але й світською подією. Представниці місцевого бомонду щоосені демонструють тут нові вбрання та прикраси. Головною VIP-персоною у залі цього разу була дружина українського прем'єра Людмила Янукович. Фестиваль у Донецьку триватиме до суботи. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
Це була передача «Панорама Свободи» і я, Юлія Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
Знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Вітаємо вас. Перед мікрофоном журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Доброго вечора вам, шановні слухачі.
У незалежній Україні регулярно відзначаються на державному рівні ювілеї радянських державних діячів. Хоча і не всіх, а найбільш лояльних до Москви. А от ювілейні дати незалежницьких лідерів часто забувають навіть патріотичні партії.
На те є дві очевидні причини. Перше – наше національне непам'ятство, довго прищеплюване нам усіма окупаційними режимами, за яких всі ці діячі набували статусу не лишень ворогів, а гірше – орвелівських неосіб. Людей, яких просто ніколи не існувало здебільшого. І друга хвороба – це наше національне самоїдство. Ще наприкінці Горбачовської перебудови, вперше потрапивши до діаспори, я був здивований, наскільки не можна було згадати в бандерівському середовищі добрим словом полковника Андрія Мельника, в мельниківському – Степана Бандеру, а серед двійкарів – і Мельника, і Бандеру разом. Я вже не кажу про середовище послідовників Липинського, Багряного. І, на жаль, українці – надто багато часу завжди приділяли боротьбі поміж собою. А сьогодні не варто нам забувати всіх, хто виступав за вільну Україну, яка була б матір'ю, а не мачехою для всіх своїх громадян. І вже в другу чергу маємо придивлятися до того, під яким він робив це – партійним прапором чи політичними гаслами.
Голова Ради міністрів Федір Андрійович Лизогуб належав до відомого в історії України роду, члени якого грали у нас далеко не другорядну роль. Невисокий на зріст, з сивою досить коротко підстриженою борідкою, шляхетно вихований, з м'якими манерами, він справляв дуже позитивне враження, особливо на іноземців. Тим більше, що добре розмовляв французькою, і тим самим він легко входив з ними у безпосередній контакт, а не користувався перекладачами, котрі мають звичку зібгати думку мовця. Я його вважав безумовно чесною людиною і вірив йому, що він свідомо жодних дій, які йдуть у розріз моїми бажаннями, таємно від мене не вчинить. Але у нього були недоліки, і головними з них були його велика самовпевненість і потім образливість. Раз він ображався на кого-небудь, він уже об'єктивно міркувати не міг, а ображався він часто. Лизогуб був надзвичайно слабкий на лестощі. Цим його можна було зразу забрати в руки і вертіти ним, як хотілося. На жаль, деякі люди цим користувалися. Бувши особисто родом із сім'ї, де з величезною повагою ставилися завжди до земської діяльності, я мав дещо перебільшене уявлення про крупних діячів цього роду. Мені завжди здавалося, що земець чомусь людина широких горизонтів, великого розмаху, що перехід від великої земської діяльності до державної – легкий і природний. З роками я це своє переконання радикально змінив. Навпаки, скільки я не бачив крупних земських діячів усіх калібрів розуму і політичних відтінків, я жодного разу не бачив, щоб ці люди дійсно домагалися успіху на державній ниві. Вони звикли озиратися на те, що скаже земське зібрання, і без нього ані кроку. Все це хоча і дуже конституційно, але для творчої роботи в момент революційної кризи не дуже добре. У Лизогуба теж розмаху, вільної творчості, сміливості не було. Він був надзвичайно ретельним, дуже багато працював, але зі справами не завжди міг упоратися, оскільки не мав здатності відрізняти істотне, широкого державного значення від другорядного, що могло б зачекати. Де він був цілковито на висоті, це під час засідань Ради міністрів. Вміло вести збори було його коником, це було його середовище. Але і тут я дозволив би собі зробити йому певний докір. Він давав право надто довго говорити з даного питання, уже цілком розжованого, і тим самим затягував без кінця непродуктивного засідання Ради.
Ось таку характеристику дав у відомих спогадах гетьман Павло Скоропадський одному з найближчих своїх соратників Федору Лизогубу, прем'єру української держави. Прем'єру у ті часи, коли ця держава досягла своїх найбільших успіхів і політичної стабільності, і міжнародного визнання, коли врешті-решт найбільшою мірою розбудовувалися саме українські інституції. Отже, характеристика ця насправді дуже цікава, бо йдеться не тільки про самого Лизогуба, а про цілу генерацію діячів, які зуміли витворити в Україні 18-го року кількамісячний острівець стабільності в тодішньому розбурханому і кривавому революційному морі.
Стислу розповідь про життєвий шлях Федора Лизогуба підготував наш колега Віталій Пономарьов.
Федір Лизогуб народився 6 жовтня 1851 року у родовому маєтку у містечку Сидневі неподалік Чернігова. Він походив зі старовинного і заможного старшинського роду, пов'язаного з родами Гоголів та Скоропадських, а одним з його предків був гетьман Петро Дорошенко. Батько Федора Андрій приятелював з Тарасом Шевченком. Його дядько Ілля належав до Київської масонської ложі З'єднаних Слов'ян. Брат Федора Дмитро став співзасновником таємної організації «Земля і воля» і за участь у підготовці замаху на російського імператора Олександра ІІ був страчений в Одесі. Федір Лизогуб упродовж 27 років працював у земських установах, був власним Городнянської повітової та Чернігівської губернської земських управ, очолював Полтавську земську управу. Він ініціював видання творів Івана Котляревського та спорудження йому пам'ятника у Полтаві, долучився до створення там міського музею, фінансував діяльність школи художнього промислу у Миргороді. Від 1915 року Лизогуб завідував канцелярією російського намісника на Кавказі, а після лютневої революції 17-го року очолив відділ іноземних підданих у Міністерстві закордонних справ Росії. Після більшовицького перевороту він повернувся до України. 3 травня 1918 року Павло Скоропадський призначив Лизогуба міністром внутрішніх справ української держави, а вже через тиждень запропонував йому також очолити Раду міністрів. До формування свого уряду Лизогуб намагався залучити політиків з опозиційного до гетьмана Українського національно-демократичного союзу. 8 липня він відмовився від посади міністра і зосередився на керівництві урядом. Після проголошення гетьманом Скоропадським 14 листопада 18-го року Федеративного союзу України з майбутньою небільшовицькою Росією, Федір Лизогуб склав повноваження голови українського уряду і невдовзі виїхав до Югославії. Він помер у Белграді 1928 року.
І знову ми звертаємося до спогадів Павла Скоропадського.
Політичні погляди його були далеко не праві. Належав він до ліберальної сім'ї. Якщо я не помиляюсь, брат його за старого режиму був повішений, а сам він раніше перебував під наглядом поліції. Лизогуб рахувався раніше кадетом, а потім через якісь розбіжності з ними пішов з партії. Він дійсно був прихильником проведення демократичних реформ, але проводив їх повільно. У цім відношенні виявляла себе та риса, на якій я наполягаю. Він не відрізняв істотного від неістотного. Я вважав, що треба з першого дня взятися за аграрну реформу, за закон про земські і міські вибори з одного боку і за впровадження державної варти з іншого. Треба було малювати картину широкими мазками, ескізно, а потім уже вдаватися в деталі. А він кожну справу, навіть другорядну, обговорювану в Раді, вирішував начисто, присвячуючи їй куди більше часу, ніж ця справа мала значення в цю перехідну епоху. В українському питанні він був слабкий. Він нічого, як на мене, в цьому не розумів. Я досі дивуюсь, як мало він розумів у цій справі. Це нерозуміння і небажання розуміти призвело до того, що українці його не любили і навіть вважали його таким, що вороже ставиться до всього українського. Насправді ж, це далеко було не так. Лизогуб, попри те, що сидів у Полтаві тривалий час, цілковито прогледів той український рух, який упродовж уже багатьох років тлів на Україні, а в останні роки давав себе, безумовно, все більше і більше відчути. Інша річ, чи мають українці, котрі стоять на чолі цього руху, ґрунт під ногами чи ні, наскільки вірні відомості про субсидування цього руху ззовні, але дивним є те, що він жодного уявлення про цей рух не мав, а нам доводилося діяти саме в оточенні цього українства. Коли я йому говорив: «Федір Андрійович, вам необхідно було б з'ясувати й те в такому питанні, що стосується українства», він мені зазвичай відповідав: «Та я сам українець, кращий за них. Нащо мені з ними розмовляти? Мій предок – полковник Лизогуб, а це що за панове?» Я з ним згоден, що він чистої води українець. Але я ніколи не розумів, як це, очолюючи кабінет, він не вважав потрібним поближче уяснити собі сутність того руху, яке, як там не говори, любиш його чи ні, все ж під українським оглядом зробило дуже багато. Сам Лизогуб був українець, любив Україну і цілковито віддавався створенню України, звичайно, без усілякої зненависті до Росії. Якщо хочете, він був з багатьох питань більшим українцем, ніж я. Пам'ятаю, як мене здивувало, коли він у Раді міністрів висловився за автокефалію церкви. До речі, що було ще більш дивним, що всі міністри, включно з Євреєм Гутником, висловилися з цього питання у тому ж дусі.
Характеристика дуже цікава, бо йдеться щонайменше про два головні типи українства, умовно кажучи, революційний, демонстративний та еволюційний, поступовський.
До першого типу належав Дмитро Лизогуб, котрий не тільки був радикальним борцем з імперським режимом, а й демонстративним українцем. Сучасники свідчили, що він, усупереч будь-яким нормам конспірації, у публічних місцях розмовляв українською мовою. Чи був Федір Лизогуб ще замолоду відмінним від свого брата? Очевидно, що так, бо тоді все обмежилося тільки наглядом поліції. Але водночас він теж був опозиціонером і теж був українцем, свідомим українцем. Уся його земська діяльність була присвячена українській справі.
Ця земська діяльність так само була політичною. І відкриття пам'ятника Котляревському в Полтаві, на яке прибули всі свідомі представники тодішнього українства 1903 року, це організаційно цілковита заслуга голови Полтавського губернського земства Федора Лизогуба, як і багато інших справ.
І знову спогади Павла Скоропадського.
Мені здається, що Лизогуб, втім, як і більшість уряду, не розумів, що революція не скінчилася, що вона ще квітує, і що гетьманство виявилося першим зсувом у більш поміркований бік, природніший і тим самим міцніший. Він вважав, що з приходом німців революції кінець, і тепер можна спокійно почати творення цієї України і того соціального укладу життя, який йому подобався і якому він вірив. Тому він не поспішав і завжди легко ображався, коли я штовхав його у бік більш швидкої праці у життєво важливих питаннях.
В Україні завжди важко було бути поступовцем і конституціоналістом. Значно легше було бути революціонером, вести за собою на барикади під палкими гаслами. Федір Лизогуб був саме поступовцем. За ним була історична традиція козацького старшинського роду Лизогубів. За ним була родинна пам'ять, адже часово він народився лише через 4 роки після того, як Шевченко в Седневському кобзарі, написаному маєткові батька Федора Андрійовича, Андрія Лизогуба, написав знамените «У москалів народи слово і у нас народи слово». Але за Федором Лизогубом була й пам'ять про страшну долю старшого брата. І, очевидно, поступовцем він був не з міркувань конспіративних, а тому, що щиро вірив. Так зможе досягнути більшого.
Отож, питання залишається відкритим. Яка стратегія українського державотворення більш ефективна і за яких умов? Хто мав рацію у ті часи? Гетьман Скоропадський, прем'єр Лизогуб, їхній союзник, але й опонент Дмитро Донцов чи їхній противник Симон Петлюра? І які уроки із усього того треба винести для сьогодення? Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Фрагменти спогадів Павла Скоропадського читав Віктор Єленський. Наступної середи ми рушимо далі у світ загадок і забутих сторінок української історії і звернемося до постаті знаного атлета першої половини ХХ століття, якого навіть в Україні часто звуть «руським богатарем» – Іван Піддубний. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.